пайгамбар айтқанда қалмады, бірақ Ибрахимнің пайғамбарының мұжизасы әлі көрінді. Ол Меккедегі Меккенің байлығы, Меккенің осындай бір тыныштығы. Және қабағын алып тұр. Сол сияқты салауатта Ибрахим алейхиссаламға берген береке сияқты Мұхаммедке де береке бер деп тілейтін содан. Яғни арғылай давамдық болса, арғылай тоқтамаса деп. Сол үшін сол кісіні қосатынымыз содан. Және екінші жауабы Ибрахим алейхиссалам түпкі пайғамбарымыздың әкесі болып келеді. Яғни атасы болып келеді де жаңағы қаны жақын атасы болып келеді. Бәріміз аталасыз ғой, бір-бірімізді адам атаға барамыз ғой, бәрі мектеп дейді. Былай-былай барсақ та. Әйтеуір. Бірақ негізінде Ибрахим алейхиссалам жаңа пайғамбарымызға 25 атадан қосылады да. Сондықтан жаңағы ол өзінің атасына тілеген дұғасы сияқты болып қалған бұл салауат. Намаздағы айтылған салауат. Бірақ бұл береке туралы салауат болғандықтан береке Ибрахим алейхиссалам берекесі әлі күнге шейін бар. Сол береке туралы айтылады. Рахымда да пайғамбарымызға да ол инна апайна сүресінде тәпсірінде айтып кеткен пайғамбарымызға да береке әлі күнге шейін бар. Сонша миллиондаған адамдар күніге салауат айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям. Сонша миллиондаған адамдар зиярат қылады. Бір күн ортада бір күн жоқ шығар пайғамбардың қабір зиярат қылынбайтын, пайғамбарға салауат айтылмайтын күн жоқ шығар. Пайғамбарға күніне бірнеше адам иман келтіріп жатқан шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям күніне неше адам сарғынады. Жаңағы неше рет тарихы айтылып өтіледі күніге. Қай бір жерлерде айтылмай жатыр. Күніге тарихы айтылып жатыр пайғамбар. Яғни не деген үлкен береке. Және күніге ол кісінің соңынан ерген адамдар көбеюде. Қияметке шейін ең көп адам біз болады екенбіз пайғамбардың соңынан ерген. Сол дұғаның осы салауаттың арқасында. Енді жаңағыдай бауырымыздың айтқан нәрсесі мысалы бұл қазіргі жастардың үйленуі жайлы бұл арасында да үлкен проблема қозғалып отыр. Мұны жаңағыдай бұл енді батыстан келген үлгі деп есептеймін өзім. Өйткені біле білсеңіздер, мен енді түптен бастай істеп отырмын. Осы неге мәселесіне келемін мен қазір. Бірақ мен ұзақ айтты демеңіздер, бірақ түптен соңынан ары қарай бері қарай келемін. Біріншіден біздің қазіргі жастардың тәрбиесі исламға мүлде жат тәрбие. Біздің ұлтымызға да жат. Қазақ, өзбек сияқты мұсылман ұлтымызға мүлде жат. Тіпті орыстың ұлтына да жат тәрбие. Қандай дейсіздер ма? Орыстарда да біздің осы өлкедегі, біздің осы Қазақстан туралы айта берейікші, сыртқа бармай. Біздің Қазақстандағы тәрбие бұрынғы көкелеріміз куә. Мектепте оқып жүргенде көкеде, сіздер бір қыздың қолын ұстай алатын дедіңіздер. Қыздармен қолмен амандасатын дедіңіздер. Бізде уақытта 25, 30, 18 жоқ. Расында да, иә? Сіздерден жастарға берірақ алайық. Енді 40-ның жобасындағы адамдарды сұрасаңыздар да сондай деп айтады. Қызбен қол амандаспайсын. 35-ке дейінгі жігіттерден сұрасаңыздар сөйтіп айтады. Қызбен мектеп кезінде есіңізде қолмен амандаспайсын. Қыздың қолы қолын тиіспесе тоқтатасын. Ол қалжың емес ол. Расында да сондай болады. Неге? Бұл тәрбие осылай еді. Және мен осы жерде нүкте қылып тоқтайтын, бері қарай жүрмейін, ары қарай ойнай беріңдер. Сол кезге дейінгі ажырасу өте аз еді. Және сол кезге дейінгі қосылу сүйдім, күйдім, жүрдік деген нәрсе өте аз еді. Себебі мен өзім есімде біздің әпкелеріміз, мен 63 жыл әпкем болған. Мәселен, сол кезде есінде бір жігіт келмейтін үйдің сыртына. Кесе ол қыз тимей күйеуге өткені. Күйеуге тимей қалады ол. Ана қызға жігіттер кеп кетіп жүрекен деді ма? Бол. Оны ешкім айттырып бармайды ол. Жүріп кетті дейді. Бол. Ойлаңызшы, қолынан ұстау ішінәрсе ме? Есігінің алдынан пішу-пішу деп ысқырса, болды, бітті, болды, жоқ ол ана қызы. Күйеуге тимейді. Әкесі, аға інілері қуып жүреді ана жігіттер. Жолама деп. Өте ауыр болатын мәселен де. Мен көргенді айтып отырмын. Осы тәрбие арқылы мен не айтпақшымын? Бұл исламдагы жыныстык тәрбиени айтып атырмын мен. Жыныстык тәрбие бизде азыркы кезде эрте башталып кеткен. Бурун ондай башталмайтын. Уятсыз сөзде 16 жашка дейин кинолор мәселене киргизбейтин. Сол нәрселер бар ғой, ол дұрыс екен осы тәрбие. Неге екенін айтайын ба? Сол 18-20 жасқа дейін сол жыныстық тәрбие адамға керегі жоқ екен. Бірде керегі жоқ нәрсе, онымен қызығатын нәрсе емес ол. Хотя адам өсіп қой соған, ойбай кішкентай болды, жоқ жақсы көреді жаңағындай нәрселер. Даже мультфильмге шейін көрсетіп па, мультфильмнің бәрі тыржалаған қыздар ғой, тола. Бірақ осы тәрбие өте залым тәрбие. Жастардың семьясының ажырасуын бірден бір себепші осы тәрбие. Қалай екенін айтайын, бізден бұрынғылар үлкендер 18-ге дейін осы тәрбиені алмаған, жыныстық тәрбие алмайтын, өтілмейтін ол сабақ. Әшейін балдардың арасында сөз-сөз болатын да, бірақ өтілмейтін ол нәрсе. Әшейін алып қашты әңгімелер болады. Ой, ондай болды, мұндай болды деп та, әшейін. Бірақ шын әңгіме болмайды. Кейде оның сырын білмейді, қалай олар ойбай қыздың қолын ұстай екен, қызбен қалай жату керек оны білмейді. Сыр болады. Жобасы бәрі мынандай біртүрлі болады. Кейін бері қарай үйленіп 18-19-дан кейін бері қарай үйленіп. Яғни 18-20-ға жеткен адам ойлаңызшы, ыстық сезімі бүкіл арманы жиналады, дұрыс па? Ол білгісіге басып сол нәрсе. Бірақ білдірмейді ол ешкім, айтылмайды. Жиналады әрбір нәрсе. Бір уақытта үйленгеннен кейін ал рұқсат дегеннен кейін нағыз махаббатым осы екен ғой, нағыз рұқсат етілген осы екен ғой деп бүкіл барын сол адамға арнайды. Сонымен семья сақталып қалады. Баяғыдағы мақал содан қалған. Жаңағыдай бірге өмір сүріп кетсе бір бірін жақсы көріп кетеді деген. Жаңағыдай орыс тіліндегі осы мағынада мақал бар ғой, жаңағы бір нәрсе сөйлебейді дейді ма, не дейді ме, ұмытып отырмын жаңағы. Осы мағынада мақал бар, мағынасы жаңағыдай ештеңе істейді махаббат деген не қатасын айтсақ, екеуі бір бірімен қосып өмір сүріп кетсе бір бірін жақсы көріп кетеді дейді. Бұл бекер емес, халық айтса халық айтпай осы болған, өйткені тәрбие сондай еді баяғыда. Сондықтан мынандай да сөз бар, қыздың бетін кім ашса сол ыстық деген. Бұл рас әңгіме. Қыз бірінші кіммен қатынаста болып сол адамды қаласа да қаламаса да жақсы көреді. Қаласа да қаламаса да жақсы көріп қалады. Сондықтан сол біріншісі күйеуі болған адам. Бірінші денесіне қолын тигізетін адамға. Ол тек қана қатынас дегенде төсек қатынас емес. Сол еркектің бірінші жас еркектің қолы тиюін өзі қызға әкеледі. Осы нәрсе бізде қазір ереже осы жердегі перде бұзылды. Осы арадағы шекара өтіп кетілді. Шекара бұзылып қазір астан естеміз. Осы тәрбие болғаннан кейін еді бұрынғылар көрмейді, білмейді. Жеңгелері, ағалары, әкелері аппаратта пәленшенің қызын аласың дейді. Енді әдет бірінші көрсе сол әдемі бола салады, бірақ ше. Көресі әдемі болып қала салады. Ана қызға бірінші көріп қалады, ойнай бітті дейді ол да. Екен үйленіп кетсе махаббат болады сол арада ше. Бірақ қалжың емес та. Қараңызшы, негізінде бізден бұрынғылар шынымен ақ көпшілігі анау қазіргі айтып жатқан еркек деп ойлайсыз ғой, любовь с первого взгляда деп. Ол баяғыда болған, қазір емес ол. Қазір ол нәрсе болмайды енді. Ол нәрсе кетеді. Семьяның бәрі быт-шыт болады. Неге тәрбие ерте басталды? Мен мұны бүйтіп қозғап отқаным енді бері қарай келейік. Осыдан 35 жылдан бері қарай келейік енді. Бұдан бері қарай тәрбие бұзылды. Арадағы шекараның бәрі сынды. Енді мұсылмандарға айтатын бір нәрсе бар, жігіттер. Осы шекараны сіздер өтпей қойыңыздаршы. Бұл шекара мұсылман адамға өмір бақи жабық. Үйленбей жатып, ол қатынас туралы ойлау қатынас туралы білу, білім арнайы кітап оқу артық болады сізге. Керегі жоқ, біліп аңыздар. 18-20-ға жетпеген жігітке жыныстық туралы кітап оқымай ақ қойыңыздар. Артық болады, сізді бұзады ол. Бұзғаны сонша ертең семьяңыз бұзылуы мүмкін, ертеңіңіз бұзылуы мүмкін. Сондықтан керек жоқ, біліп аласыз, ол қап кетпейсіз, қорықпаңыз, ол бәрін көріп біліп аласыз, әттен көресіз, ол бәрін білмейсіз. Ешқандай ешкімнен қап кетпейсіз. Бірақ ең жаманы ерте бастап қою екен. Ең жаманы ерте бастап қою. Ерте бастаған адамның күші де ерте кетеді. Қазіргі 40-қа жетіп еркектердің қатынын қандырамай жатқаны осында. Қасып жатқаны осында. 40-қа толғаннан кейін әлі қатын күйеуінің мойнына шығып алатында содан. Неге? 40-қа дейін күтеді енді әлгі келіншек. Айына бір, жылына бір барып қоғасын. Жаңа күтесең, қойшы жұмыс істеп жүрген шығар, шаршап жүрген шығар, ада-да-да, қырыққа келіп ойлайды, мынау қашан жұмыс істеп, қашан шаршай береді дейді да. Сосын ойында міне бастайды, деп сенің осы күшің жоқ ау деймін дейді. Іші бей шарасы қойшын. Ал кетші ал, кетші ал, кетші ал деген, ана бейшараға күтеп тұрады. Дәлел дей алмайды өйткені. Ал дәлел дей алмағасын не болады? Төмен болады, бейшара болады. Ал ойланыз енді. Еркекке ең қатты намыстың бірі сен төсекке жарамайсың деген сөз. Ой, одан гөрі бүйткені жүрмегенім артық бередіңіз. Үйленбей кеткенім жақсы еді дейді. Жұрттар сұрайды, неғып үйленбейсің де, қызға алмай жүрмін деп құтылар едіңіз. Кім қатыныңыздан жеңіліп жүргеннен гөрі? Рас қой. Өте ауыр айып бұл ше, одан гөрі бар ғой, сізді түрмеге жауып берген жақсы, не дейді? Сізді бәлен адам жабын ұрып теуіп, жаңа езіп кеткені жақ, бірақ жаңа сіз жыныстыққа қатынасқа жарамайсыз деген сөзден ауыр сөз жоқ еркекте. Бірақ сол сөз ертең сізге медал болып тағылмасын десеңіз, ерте кірмей ақ қойыңыз бұл нәрсе. Сізге артық бұл нәрсе. Керегі жоқ. Ол 18-ден кейінгілерге болса, енді 18-ден кейінгілерге, былай қарай 600-ге шейінгі айтатын адамдарға үйреніп алсаңыз, одан кейінгі біліміңіз де керек жоқ сізге. Қолыңыздағы подопытныңыз жете, басқа опыттың керек жоқ. Артық болады. Артықтығы сол. Білесіз ба? Исламда зина жасаған үйленген адамның жазасы өлім. Ал зина жасаған үйленбеген адамның жазасы бірінші рет жасалып тұрса, бірі соғылды. Неғып екен айырмасы? Өмірлі бір адам қарны ашты, ана тамақты жерге болмайды десе, дәмін көріп қойса, таяқ жейді ол. Ал бірақ алдында табағы бар, біреудің табағына қолын тығып алса, басы жылынады. Өйткені алдында табағың тұр ғой. Біреудің табағында не тұр сен? Рас қой. Біреудің табағында сенің қандай ақың бар? Құранда айтылған, ей, бір табақ аз болса, төрт табақ қылып қойып же дейді. Сізде қарның дәу болса, аппетитің дәу болса, төрт табақ қылып же дейді. Шамаң жете ма? Жете алмай, шамаң. Онша мұнша адам жете алмай. Өйткені ол төрт табақтың да сұрауы бар. Оған да күш керек. Ол күш деп қана ол төсекте болмай, ол күш қалтаның да күші, ол күш мына бастың да күші керек. Екі қатын, екі жаққа, үш қатын, үш жаққа, төрт қатын, төрт жаққа тартқан кезде миыңыз төртке бөлініп тұру керек. Ананікі былай ойлайды, мынанікі былай ойлайды, мынаны былай ойлайды. Еще сөйтіп жүріп, тіршілік қылып қалады, дініңізді ойлап қалады, ары қарай басқа өмірдің қызығында көріп қалу керек. Бала шаға тәрбиелеп, жаңа достармен ойнап ше, соның ішінен миды бәрі бөліп тастауға тура келді. Былай былай да. Анаға сәлем процент, мынаған төлем процент, мына жете ма, саясаткерсіз ба, алыңыз. Жоқ, бұл болмайтын тірлік емес бұл. Ертегі айтып жатқан жоқ. Осыны істеген жігіттер де бар. Халқымызда сөз бар. Халқымызда сөз бар. Бір қатыны бар жігіттің өзі қатын дейді. Мен халқымның сөзін айтып отырмындай, маған ренжімеңіздер. Мен өзімде бір қатыным бар. Бір қатыны бар жігіттің өзі қатын дейді.
қатыны ауырса бірге ауырады, туса бірге туады дейді өйткені. Бәрі сондайды. Баяғыда Қапал батыр деген батыр өткен, мына Шымкенттегі мүсіні көр, сол кісінің. Үлкен керемет батыр болған, аузына жан салмаған. Сол кісі қиналғанда, қатыннан қиналған. Бір күні бір кісіге жағдайын сұрайды ғой. Сол қабеге қалай жағдайыңызды десе, мәз емес дейді. Сол не болды десе, айтқан сөзі. Сыртқа шықсам батырмын, үйге кірсем қатынмын, балам жас, қатын ауру көже дейіп жатырмын деген екен. Рас қой, балам жас жұмсайын десем, қатыным ауру, өзім тамақ істеп отырмын, сыртқа шықсам батырмын, үйге кірсем қатынмын дейді. Міне осы жағдай дейді. Сол сияқты қатыны жалғыздың өзі қатын, ауырса бірге ауырады, туса бірге туады, бәрі өзі болады бірге. Ал қатыны екеудің ісі екеу болады, екі қайықтың ортасында тұрады дейді. Үш әйел алған сұлтан, төрт әйел алған патша дейді. Расында да үшеу төртеу алған бабаларым. Бұл енді ол кездің тәрбиесі еді. Сол кездің әйелдері де сондай тәрбие алған, еркектері де сол тәрбие алған. Және соны басқара білетін саясаты болған басында. Қазіргі бір әйелдің тәрбиесі, ол жыныстық жаңадегі кітаптардың бәрін баяғыда оқып алған. Сол оқып алғанның зияндығы енді мынаяқта қатын болғанда басына тиеді. Оны басқару деген оңай болмайды. Өзіңізге сияқты. Сондықтан қазіргі жастардың бүйтіп ажырап осы нәрсенің түптен түбі осы білімде екен, жыныстық білім. Мүлде артық білім. Керек кезінде керек. Кейбір кезде мизерне керекті, ол мүлде қатты керегі де жоқ ол. Кішкентай керек. Артық керек жоқ. Білмей қойыңыз, өзіңіз өмірде опытыңыз ашылып келеді, ол өзі жай келеді. Опыт ашатын Алла Тағаланың бірақ аяты бар. Бұлай деп айтқан. Сіздердің әйелдеріңіз, егін зарларыңыз, сол егін зарларыңызды қалай кесеңіз де рұқсат дейді. Тек бірақ егін егетін жерге келесіз. Және қалай келесіз өзіңіз білесіз, фантазияңыз қарай. Бұл бітті. Осы өзіңізге жетек, бұл басқа кітап оқымайық та қоясыз. Бірақ аят Құранда жеті басқа. Ойбай қалай ерген, оң жағынан ба, сол жағынан ба, сінен ба, ол әңгімен келеді жоқ. Бұл әшейін біздер бұйыз ермегі ақымақты. Расында да. Ойбетін шығар өмірдің түбі бұл нәрсе деге, бұл адамды нағып бұзатын сіздің сеніңіз бен өміріңіздің бұзатын ең жеркенішті іс. Көп адамдар осы істен құрайды. Алла Тағала кешірмегенде, жасы келіп дина жасаған қария кісіні кешірмейді. Ең қатты ашуланатын адамдардың бірі осы кісі. Осындай адам болмайын деген жастығыңыздан әрекет жасаңыз. Бірақ тағы бір қосымша енді қазіргі мұсылмандардың қалпына келейікші. Бұл кірсіпей мұсылмандардың. Ей мұсылман бауырлар, шариғатымызда мынандай заң бар. Кімде кімнің білімі жоқ болса, білімі бардың соңынан ерсін деген. Өйткені білімі жоқ адам осын жаттыртайды, көп осын жаттыртайды да. Оның арқасына жинап үлгере алмай қалады. Керемет балтабай болады дегені ғой. Шаппайсыңыз да шабады, шабасыңыз да шабады, бұрасыз да қырады енді ол. Сондықтан балтабай болғымыз келмесе, білімі бар. Білім егелеріне жүгініңіз. Солардың ең үлкендері, шариғат мектептері, ол мазхабтар. Сол мазхаб ұстансаңыз балтабай болмайсыз. Мен қарапайым тілде, көшенің тілінде айтып жатсам да, енді жеңілдеу болсын деп түсінемін. Енді имам азамнан бастап бері қарай сол кісінің жолдарын ұстансаңыз, имам Шафидің, имам Ахметтің, имам Маликтің, сол ұлы имамдардың жолын ұстансаңыз, ұстаныңыз. Және сол жолдағы шариғаттың көрсеткен кітаптары бойынша ұстаныңыз. Енді солардың көрсеткені бойынша некенің шарттары бар. сол некені шарттарының бірі қазіргі жастар признавать етпейді, өздері ойлайды, мазхаб таңдамаймыз, имам азам мазхаб дұрыс емес деп алады ше. Именно имам азам мазхабында ғана уәлисіз бола береді деген кішкентай бір сөз бар, соны алып алады бірақ. Сол керекті өйткені. Ана некелескен кезде қыз бен жігіт болса болады, басқа үшінші адам керек жоқ деп айтады. Жаңағы дейді. Осы нәрсені бірақ имам азамнан ұстап алады екен да, басқа мазхабтарға келген кезде ол жерде таласпай, ойбай басқа мазхабтарда жаңағы қаттырақ айтылған ғой, дұрыс айтылған ғой демейді. Имам азам мазхабының өзінде де бұл нәрсе қатты айтылған. Уәли кімге болмайды, кімге болады, оның бәрі үлкен болып мәселе жоқ мына. Қалған айтылған сөздер Арабиядан келген әңгімелер ол. Кім білмейтін біздің имам азам мазхабын оқымаған кейбір жаңағы доктор мақтардың айтқан сөздері ғана университетте сабақ береді, одан артық не шамасы бар. Ондай болатын болса, имам азам мазхабында да ата-ананың ризалығы керек болады. Мұны ұмытпаңыздар. Бұл бір шарты. Екінші шарты ол халыққа жаю, той жасау, қой сою туралы пайғамбарымыз хадис айтқан. Ал енді сіз мақұл ата-анадан сұрамай үйленсеңіз халыққа қалай жаясыз? Айтыңызшы. Қыз бала қалай жаяды, ұл бала қалай жаяды? Және бұл некенің атын не деп жаясыз? Екеміз жолығып қабеп еліне салып бола ма? Атана білмейді бірақ. Ойнамыз. Бұл нәрсе үлкен қазіргі жасап жатқан жастардың қателігі. Соңын кейін бұл қателік бірінші осы туралы айтып алайын, сосын үкімін айтам. Енді ата-ананың ризалығы керек. Жұртқа жайу керек. Сосын әйел кісіге берілетін подарка болу керек. Өзіңізді сақтамаңыз да мәселе. Осы шарттардан кейін қалған шарттар майда нәрселер. Сондықтан осы шарттарды орындамай жатып көп адамдар тағы бір шартты куә екен айтқандай. Сол куә де керек болады. Екі адам куә болады. Куәнің мағынасы халыққа жаю, адамдарға жеткізу да. Ал енді ойлаңыз, сіз бір екі жігітті құлаға алып келіп, біреумен үйленіп алып, бірақ ол екі жігітке айтпа, атаныма айтпа деп алып, да? Бұл қандай құа болады ол? Алланың алдында құамын деп айтып тұрса, баяғыда бабаларымыз бекер айтқан емес, бұл үлкен кісілер молда болғанда мұны әдей айтатын, естісін деп, құа, құа, құадырмыз, құәлікке жүрәдірміз деп айтатын, біз құамыз, құәлікке жүреміз деп айту керек болатын. Деп айтып болғасын айтады, бүгін пәленше, отандасып жатып, төленшеге риза болды деп айтады. Енді тағы да деп, молда тағы куәлер жүгіртеді ары бері. Неге? Өзін сезінсін деп куә екен. Ертек біреу сұрағанда да, Алланың алдында да сол куәлігін айту керек болады. Сол нәрсені көп жігіттер, жастар, қыздар ұмытып кетеді. Бұл бір. Екінші мәселе семья. Исламның семьясы бұл сіздердің біздердің ойлағанымыздай расында да енді бір үлкен мәселе осы семьяның алғашқы мүддесі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай бойдақ адамның иманы жарты болады дейді. Ол қанша тақуа болса да. Ол қанша азынан кешке шейін ораза, кешке түнменен намаз оқиды, қажылыққа барып келген, Құран оқиды, үйтеді, дей беріңіз, дей беріңіз, айта беріңіз, бәрібір жарты болады иманы. Ол пайғамбардың айтқанындай. Сондықтан бойдақ адамның иманы жарты үйленгенге дейін. Бұл пайғамбардың сөзі. Үйлену керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, неке менің сүннетім дейді, неке сүннет екен. Деп осыдан үкім алады біреулер. Кім сүннетімнен қашса менен емес деп айтады. Бірақ бұл неке менің сүннетім деген мағынасы неке ету менің жолым деп айтқан сөзі ғана. Некенің түрі болады. Некенің біріншісі харамнан бастайды. Харам неке бар. Біреудің некелесіп қойған қызына үстіне неке түсу, құда түсіп үйлену. Харам болады.
немесе харам етілген адамдарға үйлену, иә? Апа сіңлілердің біреуін алу, тағы да екінші әйел қылып алайықшы, апасын алып мен сіңлісіне жақта өтіп мақты балдызым деп. Яғни бұл да арам болады, бір ата бір анадан болса. Одан кейін арам болатын істердің бірі біреудің қатынын алып қашып кетуі арам болады. Ондай да болып отыр, ол біреудің күлкілі шығар, иә? Мен көріп жүрген нәрсені айтып отқаным да ол. Біреудің некелі қатынын алып қашып кетеді.
Ол отыр. Иә.
Некесі бұзылмаған, талақ түспеген қатынмен үйленіп жатыр. Харам бұл да. Екіншісі, некенің макрухы болады. Ол шамаңы жетпей тұрып некелесу. Яғни, жағдайыңыз жоқ, қарызға кіріп тұрсыз, қарыздан шығу ықтималыңыз да өте төмен. Және жаңағы өзіңіздің де денсаулығыңыз жақсы болмай тұр. Деген сияқты нәрселер. Немесе әйелді аласыз да оған қарамай өзіңіз басқа жаққа кетіп бара жатырсыз. Бұл жақсы емес. Яғни біреу армияға кетіп барады, келіншек алып тастап кетеді. Біреу жұмысқа кетіп бара жатыр, тастап кетіп қалады. Бұл жақсы емес. Ол тастап кетсін, қарайды дейді, күтеді, маған бейшара күтеді, зұлымдық емес пе сенікі? Сен өзің қалай күтер едің? Рас қой. Сондықтан бұл нәрсені жақсы деп есептелмейді. Некенің сүннеті, сауаптысы, ол сүннетінен бастайық, төменінен. Мұбақы айтқандай, рұқсат етілгені, мұбақ. Рұқсат етілген неке, ол жағдайыңыз бар, қалаған некені некелете береді. Екінші қатын, үшінші қатын ала беруіңізге болады дегені. Мұбақ, исламда рұқсат. Бұл сүннет амал емес, екінші қатын алу керек деген ереже емес. Үшінші қатын, төртінші қатын алу керек деген заң жоқ. Рұқсат деген бар. Алсаң болады, алмасаң да болады. Өйткені Құранда айтқан, шамаңа қара деген сөз бар. Екінші, үшінші, төртінші алуға рұқсат, бірақ шамаңа қара деген Құранда аят бар осы мағынада. Енді сүннетке келсек, сүннет неке дегеніміз ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәламның жақсы деп мақтап кеткен сүннет жолдары. Ол мәселен, жағдайымыз бар. Бірақ жаңағы біздің баяғыда айтқандай әмінгерлік дейді ғой, жаңа бір ағаңыз, бір жақыныңыз қайтыс болды, жаңағы соның келіншегі қалып бара жатыр, бекерге жаңағы уайымдасаңыз жүріп кетеді ау, осы дұрыс емес болып қалады ау десеңіз алғаныңыз жақсы болады, сауап болады. Немесе бір қыздарды көріп қалдыңыз, үйленуіңізге жағдайыңыз әбден ақ болып тұр, әлгі қызды енді жалпы енді дұрыс емес кекпеніп бара жатуы мүмкін. Сондай жағдайлар отырып қалып жатыр бір қыздар. Соларды алғанда сүннет болады, сауап болады. Және жаңағы жесті қап кеткен сондайларды алуда. Осы мәселелерді осы әйелдермен, жесті әйелдермен, жаңағы күйге отырып қалған қыздарды, жаңағы ажырасқан әйелдерді алу сауап болады. Бабалар осыдан бізден алдын өткен кейбір молдалар осы жерді бұрмалаған. Осы кісілердің жағдайларын сұрап тұр деп айтып, жаңағы өздері барып жағдайларын сұрап тұрған екен кейбіреулер. Сауап болады деп та, жаңағы бұл негізінде жағдайларын сұрап беру емес, некелесу сауап болады. Некелесу дегенде уақытша неке емес, толық бар нәрсені мойныңызға алу. Енді некенің ішінде қарызы бар. Қарыз болған неке. Ол отырып қалған бойдақтарға жағдайыңыз бар, күшіңіз жете, уақыт келіпті, бірақ созып жүрсіз. Сізге некелесу не? Қарыз. Көрдіңіз бе, бір некенің өзі неше нәрсеге бөлініп кетті. Оны бір айтқанда ойлайсыз, неке ме, неке болды ғой емес. Ол үлкен нәрсе. Мен бұны шариғатымыздан әшейін қысқа қағып айтқан нәрсе, мұны толығымен қаштағы Құран аяттарын өзінің бір үлкен тема болар еді. Одан кейін енді осындай болып қалған адамдарға не деймін? Мен уақыттың тапшылығымен мен енді осылай аяқтауға тура келді. Осылай болған адамдарға енді амал жоқ болуға қызылжалау дейді. Сіздің алдыңызда екі нәрсе бар. Алла тағала жек көреді әлбетте. Талақ деген амалды. Бірақ неке шариғаттың басқа ғалымдарының айтқаны менен мүмкін неке болған шығар, есептелген шығар. Енді әлгі қыз бен жігіт үйленіп қойды. Некесі есеп. Дейік. Бірақ мұны дұрыстау керек. Ол қалай? Ол атаның ризалығын алу, халыққа жайып той жасау. Куәлерді жөндеп, куәлікке келтіру. Ол куәлердің бәрін өтірікші қылуы емес. Осы некенің шарттары орындалмай тұрғаннан кейін сол неке ортада ілінген мұғаллақ неке болады. Оны ары қарай жалғастыру үшін бірінші орында сіздің некеңіз құтпа сияқты болып қалуы да мүмкін. Құтпа деген бар, исламда неке былай болып келмейді исламда. Біріншісі қызды айттырып барады. Сырға салады сіздегідей. Сырға салынған қызға бата беріледі. Ол бата молда берсе де болады ол батаны. Сол бата берілгеннен кейін қыз некелеткен қызыл есептеріне береді. Оны басқа біреу алуға болмайды, харам болады. Және сол қыз расында да некеленген болады. Өйткені атама риза, бірақ әкесінің үйінде жүрді әшейін. Ондай қызға да, бірақ сонда да той болмағаннан кейін, халыққа жай айтылмағаннан кейін ол қызбенен жаңағы неге көп жеке жолығуға, көп сөйлесуге болмайды, макрух деп есептелінеді. Есте сақтаңыздар. Көп жігіттер мен бұл әңгіме ортадан бастап кеттім ау деймін. Жігіттердің басында айтқаны, қызбенен танысуға болады, бірақ тек үйлену мақсатында ғана. Үйлену мақсатында болғанның өзінде де ол серьезно және жұртқа білдіріп танысасың. Үйіне білдіріп танысасың қыздың да. Қазір мен мұсылман жігіттер, мұсылман қыздардан бір жаман нәрсе байқадым да, өздері сыныс мешітте, медреседе де жұрт танысып алады екен. Оны ата-аналары білмейді. Өз сыныс әкесі шығарып салады, о, мен балам мешітке кетті, медресе, ол ар жақты қызға кетеді. Анасы жігітке кетеді. Бұл қандай нәрсе бұл? Құдай сақтасын да. Бұл нәрсе бір жерде бар. Арабияда да бар. Қыздар жігітпен сөйлескенде Меккеге қағбаның ішіне кіріп танысады екен. Бұл жерде бетін ашуға рұқсат десе, бетін ашып кіреді. Басқа уақытта бетін жауып жүреді ғой артымыздан. Ана жерде бетін ашқасына қызбен жігіт жолығуға болады да. Бұл жерде кім кімді сұрайды, бәрі жылап жатыр, алла алла деп, ана жақта жігіт пен қыз ақымақ болады. Сондықтан ең үлкен күнәнің бірі мешітте, медресе, алланың нұры жауған жерге алып келіп осындай нәрсені тығу. Серьезный нәрсе ма, серьезный іс жасаңыз, адамдарға айтыңыз, ұстаздарды қосыңыз, адамдарды айтыңыз, ата анаңызға жеңге, баяғыда жеңгесін ертіп келген қыздар, ағалар, жаңағы балалар, енді достарын ертіп келген, нөкерлермен келген, бұл нәрсе бекер емес, бұл исламнан алынған. Осылай жолыққаннан кейін жеке сөйлескесін, егер шындап сөз сенсеңіз ғана, онда да бір екі шақ рет сөйлесуге болады. Сөйлесеңізде Құрандағы ереже бойынша фадилам сөйлесу керек. Тек іспенен, по регламенту. Жаңа деген, әшейін отырып алып, көрінбек кетті, сағынып кетті, бір бәле, шыр бәле деген сөздер айтуға болмайды. Ол қыз сіздің әйеліңіз емес па? Тіпті некелесіп қойған, бірақ әкесінің үйінде отырған, той болмаған қызға да сағындым, көрінбей жатыр деген сөзді айту артық деп есептейді ғалымдар. Бұл бұзу, өйткені ана адам. Бұл бұзу. Тек сөйлескен кезде не дейді, серьезно сөйлесіңдер. Бадима, қалай айтыңдар, не істеп жатырсыңдар? Сіз жұмыстан не, мамаң айтты ма мен туралы, папаң айтты ма мен туралы, не деп жатыр? Солай сөйлесін. Онда мен барайын ба, адам жіберейін ба, қайсысын жіберейін, қай уақытта жіберейін? Не болып жатыр жағдайың? Сол туралы. Бүгін болмай ма? Жарайды. Қай уақытта хабарласайын? Бір аптадан кейін звондаймын. Не болды ана жұмыстарың? Яғни осылай түсінемін. Немесе жаңағы мені білгім келе ма, жаңағы жақсылап көргім келе ма, мен кім екен? Пожалуйста, мен болмаған уақытта келгім келсе, көргім келсе, анау ұстазымнан сұра, анау достарымнан сұра, анау ағаларым болады, анау інілерім болады. Солардан сұрастыр, мамаң айт, папаң айт, сұрасын пәленшенің баласы деп. Менің әкемнің аты мынау, шешем мына жерде жұмыс істейді, сұра, ізде деп айтыңыз. Пожалуйста, ол да жақсы емес. Одан артық емес. Немесе Құран, хадис айтыңыз, бірақ енді телефонда Құран, хадис айту енді сіздер білім үйреніп отырсаңыздар екен, екеуіңіз студент болсаңыз екен, бір курста оқитын. немесе біреуіңіз мұғалім, біреуіңіз шәкірт болсаңыз түсінісіп, екеуіңіз қарапайым, біреуіңіз бір шетте жүрген әйел, біреуіңіз шетте жүрген еркек, бір біріңізге отырып уағыз айту, ол дұрыс емес нәрсе. Түсінікті ғой? Енді осы кездесуден кейін ғана барып, сіз серьезный іс біткеннен кейін, неке жаңағы бата беріліп, не болғаннан кейін некелі қызыңыз болып есептелгенмен, ол некелі қызыңыздан қолына ұстап жүре берейін деген нәрселе болмайды үйленгенге дейін. Түсінікті ғой, иә? Көп баруға да болмайды, көп неғылуға, сондықтан тойды тез бекей жаман жоқпын. Той болғаннан кейін ғана барлық есіктер ашылады, барлық нәрсе рұқсат. Бұл сіздің әйеліңіз бар күнәсі жауапкершілік толмайтын ала құрдын мойныңызға мінеп. Ал енді толтырып көріңіз, далаға шығып ал. Рас қой. Содан кейін осы неке біткеннен кейін ғана жаңағыдай исламда шын неке болады. Сондықтан мұсылман бауырлар, исламдағы некелеріңізді лажы барынша дұрыстаңыздаршы. Исламдағы некенің бәрін ата аналарды, аға інілерді араластырыңыздар. Осыны шешу үшін дұға қылыңыздар. Бұл нәрсеге тығырыққа тіреліп жатқан мұсылман жігіттер, қыздар көп. Бұл біздің ертең исламға деген жауып жатқан үлкен ісіміздің керісі болады. Бұл қарсы нәрсе. Мұсылмандар, мен сендер туған екен ғой, мешітке бәрін бүйтіп орамалдарын сау сілтесіп барып барып жүреді екен, тиіп-тиіп бір бірімен бүйтіп кете бересіңдер. Бұларың немене дейді, біз қайықта жүрміз дейді ата аналар. Одан сайын исламға қарсы болады. Ата ананың рөлі қайықта қалды сонда. Мен балаға жауапкермін. Исламда мынандай деген сөз бар. Қараңыз, мен сізге айтайыншы. Пайғамбарымыз қайсы бір адамның үш қызы болса, сол үш қызын аман есен кәмелетке жеткізсе, тәрбиелеп, дұрыс күйеуге ұзатса, үшеуінде жәннәти болады деген. Ислами тәрбиелейді, ислами ұзатады. Күйеуге бергеннен кейін мойныңыздан жүк түседі, ем ала беріңіз. Қалған ана мойнында. Расында ба? Сізге жәннат болады. Бірақ осы хадисті талдаңызшы. Кәмелетке жеткізу 18-20 қызыңыз бар. Одан кейін де жауапкершілігіңіз әлі жоқ екен де, күйеуге беру де сол жігіттің әкенің шешенің мойнында екен де. Ал егер ана қыз немесе ана бала отырып алып тұр, ананың сыртынан кетіп қалса, ол қандай болады? Сіз өзіңіз әке болып, шеше болып ойланып көріңізші. Сіз қалай қарар едіңіз? Айтасыз, айналайын ау, мен 20 жыл жанында жүрмін. Енді мен саған жамандық ойлаймын ба? Ойлаңызшы. Мақұл, сен аласың оны. Бірақ бұл жерде барлық іс ортада шешілу керек емес па? Ата ана дегенше баласы ата ананың алдында болып, сізше әлі кішкентай. Жасыңыз 50-ге жетсеңіз де әкеңіздің анаңыздың алдында баласыз, әлі бұрын боқсыз. Ол қаншаға жетсеңіз де. Ол сізге әрдайым ұрсуға правасы бар. Құранда айтқаны бойынша сіз әкеңізге, анаңызға үф деуге праваңыз жоқ. Ашу, дауыс қайтару, сөз қайтару, мынаққа тақтаңыз оны. Үф деуге рұқсат жоқ исламда. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْتِنْ дейді. Оларға «Уф» деп айтпа дейді. Зам. Алланың бұйрығыдыр. Онда ата-ананың «Уф» деуінің өзі, қабағын бүйтуінің өзі ауыр нәрсе. Бірақ әділетсіздік болса екен, бірақ оның өзінде де шешілмейтін мәселе жоқ. Бір. Екіншіден, әлемде қызда көп. Қызға айтатын әлемде жігітте көп, ол жігіттен басқа жігіт табылмай қалған жоқ. Қызда көп, жігітте көп. Рас, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямда айтқан сөз бар. Былай деген, егер бір қыз менен бір жігіт бір-біріне тең болып тұрса, сол екеуін қоспасаң, жер бетінде ең үлкен күнә жасаған боласың деген. Ол ата-ананың мойнына ілінетін күнә болады ол. Егер қызыңыз бойжетіп, ұлыңыз ержетіп, теңіз келіп тұрып бермесеңіз, үйлендірмесеңіз, сіз жер бетінде ең ауыр күнә жасаған боласыз. Аллаға серік қосудан кейінгі. Оның жанында адам өлтіру де ойыншық болып қалады. Ол үлкен күнә. Бойдақ қылып ұстап отыру балдарыңызды. Ол үлкен күнә. Бірақ теңіз келіп тұрса, лажы бар. Намаз оқи ма, иманы, исламы дұрыс па, бізге былай-былай жоба болып дағы кете бермес. Болат исламды. Ершек. Біздің исламды тағы да ұятты есеттенмей, сіздің қызыңыз болса, қалып қайты, жүктер, бізде қыз өтіп атыр, ескер, жүріңіздер деп айтсаңыз, болат. Ол өзінің қызын пірлаға кетіп атыр емес, өзіне күйбалар деп жүр. Бұл жақсы нәрсе бұл. Бұл исламда рұқсат қандай ұят емес. Өзіңіз бұлай айтамасаңыз, біреулер арқылы айтыңыз. Өзіңізге ұнап қалған бір жігіттер болып қалады. Яғни жігіт өзі жақсы жігіт өзі. Бұлай ата-анасы дұрыс сияқты деп, бір уақыт анаған айтып үйленетінші менің қызымды алсыншы. Болады исламда. Жіберіп қоймаңыз ондай жігітті. Расында да сіз нағыз құрыққа қатардан боласыз онда. Сосын, жаңадегі істі дұрыстау үшін бүкіл бар жолды іздеңіз. Қалай? Исламдағы мәселені дұға қылыңыз, Алладан сұраңыз, истихара оқыңыз, намаздар оқыңыз, хадис намаздары бар, истихара намаз, бір айда, екі айда, бір жылда оқыңыз, бірақ мәселе шешілсін. Одан кейінгі нәрсе ата-ананың ризалығын шешу үшін ортақ ағайын туысты да қосыңыз. Ағайын туысты, бірақ егер бұл мәселе болмайтын болса, ұрынбаңыз. Өйткені ағайын туыстық араласу да бұл парыз нәрсе. Оны үзу исламда күнә болады. Ал қызды тастай салу, басқа қызды алу, жігітті тастай салу, басқа жігітке тию рұқсат етілген исламда. Талақ исламда не? Күнә емес, рұқсат амал. Енді Алланы ашуландырған мен, Алланың ашуы ата-ананы, аға-іні, нағашы жиенді ашуландырғанның жанында еш нәрсе емес ол. Есептеңіз, түсініңіз ба? Яғни сіз ағайынды, нағашы, жұрттың бәрі бұлай ысырып тастағаныңыз, или ана қызды ренжітіп қоюыңыз екеуіңіздің арасында үлкен айырма бар. Анау жігітке мен жоқ саған тимеймін, маған талақ бере сал немесе болмайды екен деп нәрсені осы нәрседен жерден үзіп тастаған абзалырақ болады ағайын туыспен үзіп қалғаннан гөрі. Себебі исламда не деп айтады? Мұсылман адам үш күнге шейін араздасуға рұқсат дейді. Үш ақ күн рұқсат, төртінші күні күнәһар боласыңдар. Төртінші күні Алла сіздерден бұрыла береді. Қанша бұрылсаң, сонша бұрыла. Ал ағайын сіздің себебіңізден бұрылса, онда сіз бәрібір соған себепкер боласыз. Соның күнәсінен сіздің мойныңызға береді. Мен сіз кешірім сұрап бара қойыңыз нағашыға жиенге. Әй, осындай болып қалды, ренжімес, ренжім. Ол нағашы жиен ол. Ол сіз үйленіп ат, ол үйленіп атқан жоқ, сіз үйленіп ат, басқа ол ат. Ол үш нәрсе кетіп ат, бірақ сіз оны ренжітіп қойдыңыз. Адамның көңілі бір атыр насыбайдан қалады дегені сол ғой. Әңгіме көңілде еді. Сондықтан осы нәрсені ұмытпаңыздар. Бұл парыз амал. Субханака Аллаһумма ва бихамдика асхабу тафсирика тайбаха. Алла тағала біздің істерімізді жеңілден қылсын. Е Аллахым, барлық білген, білмеген үлкен күші, барлық нәрсеміздегі күнәларымызды, тіліміз, көзіміз, құлақ аяғымызбен, қолымызбен, жүрегімізбен жасаған күнәлардың бәрін өзің кешіргейсін. Е Аллахым, біздің өзімізде денсаулығымыз, ақылымыз, ойымыз, жүрегімізде тұрған дерттеріміз болса, өзімізде және ата-анамыз, аға, іні, бауырларымыз, балаларымызда болған дерттеріміз, сырқаттарымыз болса, соларды өзің шипа беріп, өзің емдегейсің. Е Аллахым, өзіңнен бері шипа, өзіңнен ғана шипа. Е Аллахым, сенен басқа ешкімнен шипа келмейді. Е Аллахым, біздің ақиреттік және дүниелік қандай да бір қиыншылықтарымыз болса, және сол нәрсе ақиқат сенің ризалығында болатын болса, ондай болса соларды жеңіл шешілуіне, жеңіл болуына өзің нәсіп еткейсің. Е Аллахым, ақиреттік дүниелік қандай да бір талап тілектеріміз, өзіңнен тілеген дұғаларымыз болса соларды қабыл еткейсің. Бізді Мұхаммед алейхиссалам үмметі қылып, соның жанында бірге сұхбаттас болуға нәсіп еткейсің. Е Аллахым, біздің барлық ата-анамызға өзімізге берген нығметтерімізді шүкір еткейсің. Бізді және бізден қалған ұрпақтарды намазхан адамдардан қылады. Расулаллаһу алейхи ва саллям. Азан айтты.